historickej budove Národnej rady v Bratislave sa pred malou chvíľou skončil deň odprosenia. Podpredseda vlády Peter Kmec doručil demisiu prezidentovi, ten sa ňou bude zaoberať a oznámi postup. Irán už vo svojich jadrových zariadeniach podľa iránskeho šéfa diplomacie neobohacuje urán.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.45 a aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
V historickej budove Národnej rady v Bratislave sa pred malou chvíľou skončil deň odprosenia. Podujatie malo formu ekumenickej bohoslužby pokánia a prosby o odpustenie v rámci jubilejného roka. Na mieste je aj kolega Ľudovít Malík, ktorý nám priblíži jeho priebeh.
Prajem pekný podvečer všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Na ekumenickom dni odprosenia sa zúčastnilo 250 zástupcov kresťanských cirkví a občianskej spoločnosti. Prítomní boli tak poslanci Národnej rady, ako aj prezident republiky Peter Pellegrini. Prítomným sa prihovoril biskup William Judák, nitriansky biskup, ktorý zdôraznil, že Boh nám dnešnou udalosťou dáva možnosť nového začiatku. S príhovorom sa na prítomných obrátil aj Ivan Eľko, predseda Ekumenickej rady cirkvi a generálny biskup Evanjelickej cirkvi Augsburského vierovyznania. Tento kajúci akt podľa neho nebolo žiadne humanistické gesto, ale akt, v ktorom nás Boh upevnil navzájom pre Krista. Po príhovoroch nasledovali samotné modlitby odprosenia. Tie boli rozdelené do 7 osobitných oblastí zlyhania. Napríklad za hriechy rozdelenia medzi cirkvami, za hriechy služobníkov cirkvi, či za hriechy voči Židom, Rómom a iným menšinám, alebo za hriechy kolaborácie s nespravodlivými režimami a ideológiami. Deň odprosenia vyvrcholil spoločnou modlitbou Otče náš a Áronovským požehnaním. O tomto vrchole jubilejného roka budeme hovoriť v Rádiu Lumen aj v pondelnejšej relácii Zaostrené.
Cirkev na celom svete dnes slávi 9. svetový deň chudobných. Viac o ňom povie náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
Cirkev tento deň poprvýkrát v histórii slávila v novembri 2017. Ide o iniciatívu, ktorú založil dnes už zosnulý pápež František. Počúvate Bernarda Bobera, košického arcibiskupa metropolitu a predsedu konferencie biskupov Slovenska.
Svetový deň chudobných nám pripomína, že v každom núdznom človeku sa stretávame s Kristom. Práve ľudia na periférii sú v srdci cirkvi, sú Bohom milovaní a uprednostňovaní. Skutočná láska k Bohu sa prejavuje v konkrétnom geste pozornosti a pomoci voči blížnym. Načúvajme preto Božiemu hlasu, aby sme boli vnímaví na potreby trpiacich bratov a sestier. Pomáhajme tak, aby sme sa nielen delili o svoje prostriedky, ale aj o nádej. Nech tento deň obnoví v nás ochotu slúžiť, prejavovať solidaritu a milovať Krista v každom núdznom človeku.
O vytvorení tradície rozhodol pápež František v liste Misericordia et Misera, ktorý vydal na záver jubilejného roka milosrdenstva. Touto formou pozval celé spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapávaná. Slovo má František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Takým najsilnejším príkladom, takým výkričníkom v tom biblickom svete sú 3 kategórie. Vdova, sirota a cudzinec.
Cirkev dnes ďakuje všetkým, ktorí pomáhajú zmierňovať biedu vo svete.
9. svetový deň chudobných bol v Ríme vyvrcholením jubilea chudobných určeného ľuďom na okraji spoločnosti. Program zahŕňal svätú omšu s pápežom Levom XIV. Vo Svetopeterskej bazilike a tradičný obed pre 1300 ľudí v núdzi v aule Pavla VI. Z Vatikánu tiež vyrazil kamión Solidarity, ktorý zamieril na Ukrajinu, aby tamojším obyvateľom priviezol oblečenie, teplé deky a ďalšie nevyhnutné prostriedky. Vláda tento rok rozhodla, že zajtrajší 17. november, deň boja za slobodu a demokraciu, už nie je dňom pracovného pokoja. Mnohé univerzity naprieč Slovenskom sa však rozhodli dať svojim študentom v tento deň rektorské voľno. K takémuto kroku pristúpila aj Katolícka univerzita v Ružomberku. Prečo, to už priblížil rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko.
Vnímame 17. november ako sviatok študentstva a demokracie, kde sme si tento sviatok pripomínali rôznymi študentskými akciami a je to vlastne k úcte študentom, lebo študenti sa vždy pričinili o taký, by som povedal, posun spoločnosti k demokracii, k slobode, či to bolo počas druhej svetovej vojny, alebo to bolo teraz aj v roku 1989.
Vedúci katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Peter Kravčák to vníma ako pozitívny signál.
Teším sa, že je tu takáto odpoveď zo strany aj našej univerzity, pretože zrušenie dňa voľna a istým spôsobom také dehonestovanie tohto sviatku, myslím, že je to tak trošku hanba, že zo strany najvyšších máme taký signál, že nemusíme si to vážiť. Osobne by som bol ešte radšej, keby sme na to zareagovali, že možno by sme aj do tej školy prišli, stretli by sme sa a mali by sme nejaký seminár, kde by sme si pozvali hostí a kde by sme mohli o tých udalostiach 17. novembra debatovať.
Sestra Hermana si však myslí, že dnešní študenti veľmi netušia, čo je 17. november.
Ani z historického hľadiska z roku 1938 a netušia to ani, čo sa udialo v roku 1989. A práve toto je generácia, ktorá by nemala dostávať voľno v takýto deň, ale mali by skôr urobiť sa prednášky a ukázať, čo sa vlastne zmenilo za tú dobu.
Rozdielne názory na udelenie voľna v tento deň majú aj samotní študenti.
Prirodzene, že je super, že bude mať voľno, ale keď sa nad tým zamyslím, možno by bolo fajn aj spraviť nejakú spomienkovú akciu, keďže ten 17. november je naozaj niečo, čo má stále význam a pokiaľ zabudneme na to, čo sa dialo, pokiaľ zabudneme na našu históriu, tak budeme mať problém.
Ja nie som úplne zastancom toho, že si ideme pripomínať niečo voľnom. Skôr by som privítal nejaký seminár, nejakú osvetu, možno aj niečo urobiť pre komunitu.
Rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko uviedol, že rôzne duchovno-spoločenské aktivity pre študentov pripravuje na 17. novembra Univerzitné pastoračné centrum.
Domáce spravodajstvo.
Podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec doručil svoju demisiu do prezidentského paláca. Prezident Peter Pellegrini sa ňou bude v najbližších dňoch zaoberať a následne oznámi svoj ďalší postup. Informoval o tom odbor komunikácie kancelárie prezidenta prostredníctvom hovorkyne prezidenta Patrície Medveď-Macíkovej.
Podpredseda vlády Peter Kmec dnes doručil do prezidentského paláca svoju demisiu. Pán prezident sa ňou bude v najbližších dňoch zaoberať a následne oznámi svoj ďalší postup.
Peter Kmec už včera potvrdil, že odchádza zo svojho postu pre kontroverzné výsledky výziev na podporu vedy, výskumu a inovácií, no zásadnejšie chyby si nepripustil. Uviedol, že odchádza, aby chránil meno strany Hlas, Slovenska aj priemyslu. Premiér Robert Fico v piatok na sociálnej sieti uviedol, že požiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby Kmec sa odvolal. Predseda Hlasu Matúš Šutaj-Eštok dal ešte vo štvrtok pokyn na okamžité pozastavenie výziev a na spustenie dôkladného auditu celého procesu. Kým nebudú všetky okolnosti vysvetlené a overené, nemá sa pokračovať v žiadnych ďalších krokoch. Strana Hlas už zároveň komunikuje o tom, kto má nahradiť podpredsedu vlády Petra Kmeca vo funkcii. Líder strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok verí, že strana predstaví návrh kandidáta v blízkej dobe. To, či Kmec zostane v politike, považuje za jeho rozhodnutie. Myslí si však, že má politické ambície a vidí jeho uplatnenie v parlamente. Minister to uviedol v dnešnej diskusnej relácii televízie Teatry v politike. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka si ale myslí, že Kmec podaním demisie potvrdil podozrenia v súvislosti s výzvami na podporu vedy, výskumu a inovácií.
Krátko z domova.
Avizovaný mimoriadny príhovor premiéra Roberta Fica v predvečer 17. novembra, ktorý mal byť odvysielaný na STVR dnes o 18.45, sa neuskutoční. Informoval o tom PR manažer STVR Filip Púchovský. STVR príhovor avizovala včera. Podpredseda Smeru Erik Kaliňák dnes ako dôvod uviedol, že premiéra Roberta Fica skolila víróza. Zajtra by však už premiér mal byť naspäť v práci. Opozičná strana SAS navrhuje zakotviť členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO do ústavy. Chce to docieliť návrhom ústavného zákona, ktorým by sa menila ústava, ktorý skupina poslancov za SAS predložila do Národnej rady. Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie sa majú vo viacerých mestách Slovenska aj v zahraničí dnes a zajtra konať zhromaždenia či rôzne spomienkové aktivity. Uskutočnia sa napríklad v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach, Martine, Piešťanoch a Poprade, ale aj v ďalších lokalitách. Organizujú ich miestni občianski aktivisti v rámci festivalu Nežná SK s podporou Platformy pre demokraciu a občianskych iniciatív Chcem tu zostať a Mestá za demokraciu. Železnice Slovenskej republiky pripomínajú, že 17. november už po novom nie je dňom pracovného pokoja. Upozorňujú preto na to, že v daný deň budú vlaky premávať tak, ako v iné pracovné dni.
Zahraničné spravodajstvo.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi dnes pripustil, že Irán už vo svojich jadrových zariadeniach neobohacuje urán. Povedal to v rozhovore s novinárom agentúry AP. Podrobnejšie informácie má Julia Kavecká.
Abbas Araghchi uviedol, že v Iráne nedochádza k žiadnemu nedeklarovanému obohacovaniu jadrových materiálov. Všetky zariadenia sú pod ochrannými opatreniami a monitorovaním zo strany Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Dodal, že momentálne nedochádza k žiadnemu obohacovaniu, pretože iránske zariadenia na obohacovanie boli napadnuté. Podľa AP ide doteraz o najpriamejšiu odpoveď zo strany predstaviteľa iránskej vlády v súvislosti s jej jadrovým programom po júnovom bombardovaní zariadení na obohacovanie uránu Izraelom a Spojenými štátmi. Postoj Iránu k svojmu jadrovému programu podľa Araghchiho zostáva jasný. Právo Iránu na obohacovanie uránu, na mierové využívanie jadrovej technológie, vrátane obohacovania uránu je podľa neho nepopierateľné. Šéf iránskej diplomácie tiež uviedol, že toto právo majú a naďalej ho uplatňujú, pričom dúfajú, že medzinárodné spoločenstvo vrátane Spojených štátov uzná ich práva a pochopí, že ide o neodňateľné právo Iránu. Araghchi tiež deklaroval, že sa Irán svojich práv nikdy nevzdá. Rozhovor s ministrom sa uskutočnil na konferencii v Teheráne, ktorú organizoval Iránsky inštitút pre politické a medzinárodné štúdie, spadajúci pod ministerstvo zahraničných vecí. Na konferencii odzneli príspevky iránskych politických analytikov, ktorí ponúkli pohľad Teheránu na 12-dňovú vojnu medzi Izraelom a Iránom. Pred vstupom na konferenciu organizátori vystavili obrázky iránskych detí, ktoré zahynuli počas izraelských útokov. Podujatie sa konalo v budove náčelníka generála Kasema Soleimányho, pomenovanej po veliteľovi špeciálnych jednotiek iránskych revolučných gárd, ktorý zomrel pri útoku amerického bezpilotného lietadla v roku 2020. Podľa AP sa Irán po vojne s Izraelom nachádza v zložitej situácii. Izrael zdecimoval jeho systémy protivzdušnej obrany, čo robí krajinu zraniteľnou voči prípadným budúcim útokom. Teherán tiež sužujú ekonomické problémy.
Krátko zo sveta.
Ukrajina pracuje na obnovení výmeny väzňov s Ruskom, ktorá by mohla vrátiť domov 1200 ukrajinských väzňov. Dnes to uviedol prezident Volodymyr Zelenský a potvrdil včerajšiu informáciu ukrajinského tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustema Umerova. Ruský prezident Vladimír Putin včera telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Hovorili spolu o aktuálnej situácii na Blízkom východe, pričom sa dotkli aj prímeria v pásme Gazy. Slovenskí futbalisti majú pred záverečným vystúpením v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2026 isté minimálne nie druhé miesto v tabuľke A skupiny a tým pádom účasť v baráži. Keď chcú postúpiť na šampionát v USA, Kanade a Mexiku priamo z prvej priečky, musia v pondelkovom dueli, ktorý sa rozohrá o 20:45 v Lipsku, zdolať reprezentáciu domáceho Nemecka. Pri aktuálnej rovnosti 12 bodov by s verencom talianského trénera Francesca Calzonu remiza nestačila na preskočenie lídra A skupiny, ktorý má lepšie skóre, hovorí slovenský reprezentant Lukáš Haraslín.
Týmto výsledkom sme si zabezpečili minimálne baráž a ideme sa pobiť do Nemecka o priamy postup. Myslím si, že o to krajšie sa nám bude hrať, že máme to už vo vlastných rukách, nemusíme sa na niekoho spoliehať a uvidíme, no. Je to 50-50.
Futbalisti Dukly Banská Bystrica sú po jesenej časti suverénnym lídrom Monako Bet Ligy. Ako jediný tým súťaže ešte nenašli v aktuálnom ročníku premožiteľa a po 17. kole majú na čele tabuľky priepastný 16-bodový náskok pred Zlatými Moravcami. Na jeseň dosiahli 14 víťazstiev a 3 remízy. V prípade, že si udržia aktuálnu pozíciu aj po jarnej časti, tak sa po roku vrátia späť do Nike Ligy. Dnes o 16. sa rozohralo 19. kolo hokejovej Tip Sport Ligy. Aktuálne Slovan Bratislava prehráva s Duklou Trenčín 1-3, Spišská Nová Ves vyhráva nad Zvolenom 2-0, Michalovce vyhrávajú nad Banskou Bystricou 6-2, Liptovský Mikuláš si zatiaľ dobre vedie so Žilinou 2-1, Nitra prehráva s Popradom 0-1 a Košice Prešov zatiaľ bezgólovo 0-0. Slovenské tenistky nepostúpili do budúcoročnej kvalifikácie pohára Billie Jean Kingovej. V druhom zápase na miniturnaj v argentínskej Kordobe prehrali so Švajčiarmi 1-2 a skončia tretie.
Počasie.
Aké počasie prinesie zajtrajší 17. november, povie Peter Jurčovič.
Príde pondelok, to bude studený front už prechádzať cez naše územie naplno, takže zamračené na väčšine územia s dažďom a teploty. Vďaka tomu, že je to stále teplý vzduch, ešte ten front neprešiel, tak v noci asi ešte mrazy nebudú. Na juhu až 8 stupňov a potom cez deň, tak zatiaľ stále 12, 13, 14, stále sa to drží tak na rovnakej úrovni, ale ten studený front už sa prejaví hlavne zosilnením vetra. Ešte by to spočiatku mal byť južný vietor, to bude pred tým frontom, takže predpokladám, že by ten front napríklad cez západné Slovensko sa bude meniť z južného na severný a najhoršie to bude asi až v pondelok, keď by narazy vetra mali dosahovať vyše 60 km za hodinu. Severný vietor, nepríjemný a pršať tam bude, takže to bude také malo príjemné alebo rovno možno povedať, že veľmi nepríjemné počasie.
Dnes večer sme si pripravili reláciu Karmel, v ktorej vám redaktorka Jana Ondrejková prinesie rozhovor s hercom Slovenského národného divadla Jánom Galovičom. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen praje od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.
Tento priamy prenos svet